50 languages.
97.
97.
Сполучники 4.
Жалғаулықтар 4.
Він заснув, хоча телевізор був увімкнутий.
Ол теледидар қозулы тұрғанына қарамастан ұйықтап қалды.
Він ще залишився, хоча було вже пізно.
Ол кеш болғанына қарамастан тағы біраз болды.
Він не прийшов, хоча ми домовились.
Біздің келіскенімізге қарамастан ол келмеді.
Телевізор був вімкнутий, а він все одно заснув.
Теледидар қосулы болды. Соған қарамастан ол ұйықтап қалды.
Було вже пізно, а він все одно ще залишився.
Кеш болып кеткен еді. Соған қарамастан ол тағы біраз болды.
Ми домовились. Незважаючи на це, він не прийшов.
Біз келіскен едік. Соған қарамастан ол келмеді.
Хоча він не має водійських прав, він їздить на машині.
Куәлігі жоқ болса да, ол көлік жүргізеді.
Хоча на вулиці уже ледиться, він їздить швидко.
Жол тайғақ болса да, ол жылдам жүріп барады.
Хоча він п'яний, він їде на велосипеді.
Ол мас болса да, велосипед теуіп барады.
Він не має водійських прав, проте він їздить на машині.
Оның жүргізу куәлігі жоқ, ол сонда та көлік жүргізеді.
На вулиці уже ледиться, проте він їздить швидко.
Жол тайғақ, ол сонда да жылдам жүреді.
Він п'яний, проте він їде на велосипеді.
Ол мас, сонда да велосипед теуіп барады.
Вона не може знайти роботи, хоча вона має освіту.
Жоғары білімі болса да, ол жұмыс таба алмай жүр.
Вона не йде до лікаря, хоча вона має болі.
Ол ауырып тұрса да, дәрігерге бармайды.
Вона купує автомобіль, хоча вона не має грошей.
Ақшасы жоқ болса да, ол көлік сатып алады.
Вона отримала освіту, проте вона не може знайти роботу.
Оның жоғары білімі бар. Ол сонда да жұмыс таба алмай жүр.
Вона має болі, проте вона не йде до лікаря.
Ол ауырып тұр, сонда да дәрігерге бармайды.
Вона не має грошей, проте купує автомобіль.
Оның ақшасы жоқ. Сонда да көлік сатып алады.